Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Nic na tom nezměnila ani pandemie koronaviru. V současné době dokonce zažíváme opačný problém, protože nedostatek zaměstnanců brzdí rychlejší ekonomickou obnovu. Jsou za této situace zaměstnavatelé ochotni své pracovníky lépe platit? Jakou představu mají o růstu platů a mezd odboráři? A je nutné přilákat na český pracovní trh cizince? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Myslíte, že ta situace, jak jsem ji popsal v úvodu, vysloveně posiluje pozici zaměstnanců při vyjednávání o mzdách a platech?
Ta první důležitá věc je, že je to výborná zpráva pro ekonomiku. Jestliže máme zaměstnané občany, znamená to, že produkují, produkce se promítá do růstu HDP a do všech dalších věcí. Za to, co dělají, dostávají mzdu, kterou potom smění za služby, zase třeba u malých a středních podnikatelů. Takže ten koloběh je dobře, že tak, a je nutno říct, že kdyby vláda nepřijela program antivirus, tak bychom byli v daleko větších problémech. Kdyby nebyly některé podpory, teď nechci hodnotit její efektivitu, tak bychom mohli mít opravdu daleko větší problémy než ty, které teď zažíváme. A když se ptáte, jaká je pozice zaměstnanců v této situaci, tak si myslím, že právě i díky té nízké nezaměstnanosti tak je velmi pozitivní. Protože jestliže hovoříme o roku 2022, nikoli o roku 2020 nebo 2021, tak se předpokládá, že bude dynamický růst ekonomiky, to znamená, měla by ta spokojenost být vyšší. No a je zcela pochopitelné, že země, jako je Česká republika, která 30 let je na úrovni velmi nízkých mezd i ve srovnání se svými západními sousedy a nikam se to neposouvá, takže by to mohla být šance na mzdové přibližování a na růst životní úrovně.
To znamená tedy, že teď je podle vašeho soudu čas na to říci si o vyšší plat nebo vyšší mzdu?
Zcela jistě. Myslím si, že ta situace, ještě když ji srovnáte, jak vypadají jednotlivé subjekty, například podle dat České národní banky, tak už je většina odvětví v české ekonomice zcela za koronavirovou krizí a samozřejmě ten prostor je. Musíme ale taky vzít potaz, že jsou individuální situace. Může být nějaký hotel nebo nějaká restaurace, nebo třeba díky nedostatku čipů, problém v oblasti automobilového průmyslu, ale to my vždycky při vyjednávání zohledňujeme. Takže tyto věci jsou běžné, někdy se to jmenuje povodeň, někdy se to jmenuje nějaké zastavení dodávky nebo problémy třeba na trase, kudy proudí subdodávky pro nějakou výrobu a tak dále. Takže všechny tyto věci my vždycky zohledňujeme a individuálně potom posuzujeme situaci každé jednotlivé firmy při vyjednávání.
Tento týden jste se na tripartitě neshodli, v oficiální zprávě stojí, cituji, sociální partneři spolu se zástupci vlády na svém jednání řešili také růst minimální mzdy pro nadcházející rok nebo platy a mzdy státních zaměstnanců. Při projednávání těchto bodů však nebyla nalezena shoda na výši růstu, konec citátu. To je samozřejmě takové oficiální sdělení. Neoficiálně to bylo jak ostré?
Bylo to velmi ostré, speciálně kolem růstu minimální mzdy. Je nutno si uvědomit, že tam přišli zaměstnavatelé s takovým návrhem, protože byli tázáni, kolik, že to navrhují růstu minimální mzdy. Oni přišli s růstem minimální mzdy, který je pod úrovní toho, co například dnes už mají na Slovensku. Takže navrhovali, aby českým zaměstnancům pro rok 2022 stačilo ještě méně jako minimální cena práce toho, co bylo na Slovensku a je na Slovensku v současnosti. Navíc je nutno si uvědomit, že polská minimální mzda je už daleko před Českou republikou a to jsme 30 let zpátky byli přesně naopak. To znamená, Česká republika dlouhodobě i dnes je, co se ekonomického výkonu týká, na tom nejlépe ze zemí východní Evropy s výjimkou Slovinska, a přesto má český zaměstnanec tady v tomto regionu nejnižší minimální mzdu. Považujeme to za neakceptovatelné, protože jestliže hovoříme o country for the future, tak v tomto případě zaměstnanec žije stále na počátku nebo v průběhu někde 20. století a to je pro nás neakceptovatelné. Lidé si skutečně vydělají a Česká republika by neměla mít ambici na to být zemi s nízkou mzdou, zemí levné práce, ale naopak zemí, kde je vysoká přidaná hodnota a vysoce kvalifikované pozice.
Když jste to srovnával s Polskem nebo Slovenskem, tak ale my vidíme, že přece průměrná mzda je výrazně vyšší v České republice než v Polsku nebo na Slovensku, takže otázka je, jestli ta zákonem daná výše minimální mzdy má opravdu takový dopad. Když vidíme, že i bez toho oficiálně stanoveného té minimální částky průměrný plat je v Česku vyšší.
Vy aniž byste chtěl teď, a určitě to nebyl úmysl, tak jste argumentoval ve prospěch růstu minimální mzdy, jakou navrhují odbory. Takže v tomto případě těch 18 000 je dosažitelné, nemusí to mít problém v tom, co straší zaměstnavatele, nemusí to mít průnik do růstu celé mzdové nebo platové hladiny, protože ten slušný zaměstnavatel už dneska odměňuje zaměstnance vyšší než je minimální mzda. No a
je teda nutné zvyšovat tu minimální, když říkáte, že slušný zaměstnavatel už teď vyplácí lepší.
Ano,
mzdy.
Ale bavíme se o slušných, ale potom je ta celá řada neslušných, kteří například nabízejí práci na úrovni minimální mzdy cizincům právě s cílem zredukovat právě tu mzdovou hladinu. Ale cizinec, který tady bydlí někde v ubytovně, který se střídá na posteli tři lidé, aby se v taktu 3x8 hodin aspoň odpočinuli, protože nemají kde bydlet a ještě odvádí desátku nějakému svému šéfovi, tak to si myslím, že přece není život, který by chtěl český občan žít a my bychom si přáli, aby ti, kteří pracují v České republice a je to naprosto v pořádku a my jsme zemí, kde určitě bude vysoký podíl lidí ze zahraniční pracovat, tak aby pracovali za stejné mzdy, za stejné platy jako čeští občané.
Odbory teda jsou ve shodě s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou z ČSSD 18 000 minimální mzda.
My si myslíme, že to je dosažitelná hladina. Vezmeme však tu skutečnost, že je to částka pro vyjednávání a pochopitelně na jednání vlády. Mě ale spíš velmi znepokojuje to, že vláda ústy svého premiéra hovoří o tom, že by chtěla rozhodnout minimální mzdě po volbách. To znamená, že se bojí toho rozhodnutí, že se bojí, že když nenavýší minimální mzdu, takže voliči opustí. Takže v tom případě bych chtěl, aby vláda o tom skutečně rozhodla, aby se ukázalo, do jaké míry jenom mluví o tom, že pomáhají těm nejslabším a do jaké míry to bude reálná skutečnost.
Tam, jestli jsem správně pochopil tu argumentaci premiéra Babiše z hnutí ANO, tak on říkal, že není kam spěchat, že o tom právě může rozhodnout až příští vláda, tedy ta, která vzejde z říjnových voleb. Jak vy vidíte
Tady zaměstnavatelé zase oprávněně říkají, že chtějí mít předvídatelnost.
No, na to jsem se chtěl zeptat, jak to stlačí čas.
A v tomto případě my o minimální mzdě de facto mluvíme vždy už ve chvíli, kdy je schválena, nebo kdy začne platit na ten daný rok. Ne proto, že by nás bavilo rovnou startovat další a další kolo jednání o minimální mzdě, ale v tomto případě proto, aby právě se mohli na to připravit veřejné rozpočty obcí a měst, podnikatele, živnostníci a podobně, kteří samozřejmě toto musí potom zohlednit v odměňování všech zaměstnanců. A jakmile se děje to, že to potom odkládá vláda, protože to je vládní záležitost, až na poslední chvíli, tak potom vystavují tady této nejistotě. Co se automatu týká, protože to je taky jedno velké téma, takzvané automatické valorizace minimální mzdy, tak my nemáme problém hledat ten způsob. Problém je v té hladině, to znamená, kolik to má být. A tam je ten větší problém. Pokud bychom se bavili, a teď prosím, vemte mě v úvozovkách, kdyby se u nás diskutovala minimální mzda na úrovni 12 euro na hodinu, jako se teď diskutuje v Německu, tak ten problém takový není. A nebo 9 euro, jako mají dosud. To znamená, jejich minimální mzda je vyšší než česká průměrná mzda, když ji přepočtete na koruny. Ale my se tady bavíme o minimální mzdě, která je nejnižší v regionu a zcela nezaslouženě, a to je nejnižší cena práce a navíc člověk, který pracuje za minimální mzdu v České republice, tak lze jej charakterizovat jako chudý, protože on má nárok a získá nárok i na sociální dávky, které jsou skutečně měřeny podle, nebo v zásadě měřeny podle skutečných potřeb a ne podle minimální mzdy. Takže my si myslíme, že toto by se mělo změnit a cena práce, respektive ten, kdo pracuje, tak by měl být odměněn tak, aby se za to dalo slušně žít.
Ten argument, který zazněl od zaměstnavatelů, že firmy, aspoň teda některé firmy, se musí pořád ještě vyrovnávat s dopady pandemie, uznáváte nebo ne?
Jsou některé subjekty, už jsem je jmenoval, to znamená, může to být nějaký hotel, nebo to budou restaurace, nebo některé služby v cestovním ruchu, které právě díky ještě vlastně doznívající, anebo teď opět posilující pandemii, tak ty problémy skutečně objektivně mohou mít, ale nepředpokládám, že platí lidé minimální mzdu. Pokud ano, tak tam bude problém ještě jiný a nebude souviset jen s otázkou pandemie.
Hostem interview je dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak by podle vás měl vypadat růst mest a platů v těch dalších kategoriích, tedy ne už té minimální?
To je opětovně, vemte, že tady tím, jak jste otevřel mzdy a platy, tak bychom mluvili o celé ekonomice. Takže když budu hovořit o privátním sektoru, tak zdůrazním to, co říkáme vždy. My budeme nastavovat požadavky na růst mest podle aktuální situace každé z těch společností nebo subjektů, kde vyjednáváme. Tak stejným subjektem je stát. A v tomto případě tady máme věc, kterou považujeme za zcela neuvěřitelnou. Na straně jedné se tady říká, a dlouho se říkalo, až asi do minulého týdne, do pondělka minulého týdne, že se zaměstnancům státu zmrazí jejich platy. Přitom poslancům, senátorům, ministrům, předsedovi vlády se automatem zvýší jejich plat od 1. ledna roku 2022 o 6%. A to považujeme za naprosto neakceptovatelnou nerovnost, protože navíc těch 6% se počítá z úplně jiného základu, který je násobkem průměrné mzdy v platové sféře, a těm, kteří mají ty mzdy, ty platy nízké, tak těm ordinovali nulový růst, to znamená pokles jejich reálných příjmů. A to považujeme za neakceptovatelné. Dnes mi psali manželé, kteří pracují a jsou odměňováni platem. Manžel pracuje na úpravně vod, což patří do kategorie obecních provozů, a manželka pracuje jako kuchařka v školní družině a oba dva nemají dohromady tolik, co je ten průměr. Takže a ti se mi ptají, jestli dostanou něco navýšeno. No podle mého soudu by, my navrhujeme 3000 korun na osobu, měli dostat větší příjem.
Ty 3000 na osobu by byly tedy pro každého, kdo pracuje pro stát.
Každý, kdo je odměňován.
Učitelé, hasiči.
Ale taky nepedagogičtí zaměstnanci, také.
Všichni 3000.
Také lidé v kultuře a podobně. Ano, a do tarifu. To znamená, ne žádný slib, že dostanou 3000 a potom se to odhraje tak, že jim odeberou odměny a nedostanou nic. Takže v tomto případě jsme poučeni, jakým způsobem stát mnohdy postupoval, a tady chceme, aby to lidé skutečně obdrželi.
Na kolik by to vyšlo?
Přišlo by to v čistém vyjádření asi na 12 miliard korun.
A co se týká těch platů politiků, jak jste o nich mluvil, tak tam ale podporujete to, o čem třeba mluvil vicepremiér Havlíček, že by se měly zmrazit platy politiků?
A co dělají celou dobu? Já si myslím, že to je velká hra, jenom předvolební, protože pokud
no to,
má vládní
tam
strana...
Já mířím.
Já vám rozumím, pokud má vládní strana většinu, tak na co se teď tady vymlouvá, jestli má skutečně většinu, tak v tom případě toto už dávno mohlo být prohlasováno a nebyl s tím problém. Takže je evidentní, že to spíše tenduje jenom k pozitivní hře na voliče, že oni vlastně chtějí, ale ani ten červnový návrh, o kterém se hovoří, že ho předložil pan premiér, tak nebyl prohlasován v poslanecké sněmovně. Vlastními poslanci nebyl prohlasován. Takže si myslím, že tady by se spíš měla ukončit velká hra. Mělo by se tady rozhodnout, kolik lidé dostanou, a já si myslím, že právě i podle tohoto vzoru by lidé měli dostat minimálně těch uvozovkách ekvivalentu 6%, jako minimálně. Jestli to bude 3000, nevím, to je samozřejmě předmět vyjednávání, ale věřím, že se najde slušná varianta. Taky je to signál vlády, jak věří ekonomice v příštím roce. Protože když se hovoří o deficitu, tak to nezpůsobili tito zaměstnanci. To ten pán s tou paní vůbec nepřispěli k tomu, že někdo vygeneroval deficit 370 miliard korun pro příští rok.
Co se týká těch platů politiků, jenom aby to bylo srozumitelné pro všechny posluchače, tam jde tedy o to, že pokud se nezmění nynější pravidla, tak se zvýší odměny ústavních činitelů o 6%.
Bez ohledu na inflaci.
Bez ohledu na inflaci. A teď ten návrh, který vzešel z vlády, je, že by se projednal, tedy návrh na zmrazení platů politiků ve sněmovně 5. října, těsně před volbami. To se asi ani nedá stihnout.
Já si myslím, že to je opravdu veliká hra a že to dopadne ještě docela slušnou fraškou. A jestli...
To je jenom gesto.
Já si opravdu myslím, že to je jenom gesto, protože jestliže někdo v červnu něco předložil, do té doby to neschválil, žádnou mimořádnou schůzi neschválil, poslanci o tom vůbec ani se k tomu nevyjádřili a nechali, aby ten automat zapůsobil, tak v tom případě si myslím, že to je jenom snaha ukázat se, jak je někdo takzvaně spravedlivý, ale tady nikdo nebránil vládní koalici celé, dokonce celé sněmovně, pokud má ten názor, že by se měli zmrazit platy, ale jde vidět, že to mnohdy funguje tak, že jednomu káži vodu a sám pí víno.
No a vy jako odbory tedy podporujete to, aby ještě teď před volbami někdo vůbec ve sněmovně tedy
My v této chvíli jsme v situaci, že právní stav je takový, jaký je, a dokud nebude právní stav jiný, tak náš požadavek je minimálně 6% růst.
Tak to jsme mluvili o platech, co se týká mest, tedy v privátní sféře.
To bude opravdu velice individuální. Jsou subjekty, které jsou na tom velmi dobře a nebyly koronakrizí prakticky vůbec postiženi, fungovaly dál, mají velmi dobré hospodářské výsledky, například hutní provozy a podobně. Si myslím, že mohou hovořit o tom, že ten navýšení může být velmi dynamické. Budou subjekty, které třeba v oblasti třeba letecké výroby mohly mít problémy, protože ty zakázkové knihy na nová letadla byly koronakrizí redukovány, takže my i tímto způsobem budeme postupovat, budeme individuálně přistupovat té situaci, ale je nutno si uvědomit, že jestliže se očekává inflace někdy kolem 3,5%, teď bez ohledu na pocity, jak to je oficiální číslo, tak v tom případě nevidíme důvod, proč by zaměstnancům měli poklesnout reálné mzdy. Takže určitě inflace je pro nás základem. Navíc se předpokládá růst produktivity práce asi o 3,7%, takže si myslím, že je důvod požadovat mzdové nárůsty a mnoho zaměstnanců by mělo být také oceněno, jakým způsobem se přistoupili v době koronakrize k práci. A myslím si, že teď bude ten správný čas, protože kdy jindy požadovat růst mest, než když se daří.
Nebojíte se, že ten růst platů, tedy těch státem odměňovaných zaměstnanců, bude vyšší a že třeba se ještě zvýší ten rozdíl mezi tím, jak jsou odměňováni ti, kdo pracují pro stát, a ti, kdo jsou v privátu?
Tak třeba právě ten poslanec, senátor, soudce má daleko vyšší příjem než ten průměrný výdělek, a když mu se zvýší nominální hodnota o těch 6%, tak to samozřejmě změní ten průměr, ale přitom ten člověk, který má těch 20, 21, 23 tisíc, dneska jsem se díval na to, jak dopadlo odměňování za jednotlivé profese, které jsou odměňovány platem, tak tady vám teď říkám i průměrné výdělky v hrubém u zaměstnanců státu. Takže ti, když nedostanou nic, jak byl původní návrh, a ti dostanou 6%, tak se změní průměrný výdělek, ale tito lidé neuvidí vůbec nic.
Hostem interview je dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. I podle Svazu průmyslu a dopravy chybí na trhu práce přes 350 tisíc lidí a my to slyšíme skutečně už hodně dlouho, že chybí zaměstnanci zejména v některých profesích. Jak jsme se do této situace vlastně dostali?
To číslo 350, 300 tisíc, teď nemusíme se chytat úplně za slovo, protože to samozřejmě mění, tak si myslíme, že to není pravdivé číslo. Ten důvod je ten, že v evidenci nezaměstnaných, přesněji řečeno v tom poptávkovém listu nabízených profesí, jsou některé profese dvojitě, trojitě nebo i čtyřikrát to stejné pracovní místo. Úřad práce to neeliminuje, on eviduje tu poptávku a ta poptávka nezodpovídá realitě. Takže my si myslíme, že ten skutečný počet volných pracovních míst je někde kolem 220, 250 tisíc.
To taky není málo.
To určitě není málo. Tento počet není ani velký, ale ani malý. A je nutno si říct, že nefunguje situace tak, že by jeden nezaměstnaný rovná se jedno nabízené volné pracovní místo. Protože to může být klidně tak, že ten nezaměstnaný se nachází v Chebu a to volné pracovní místo vhodné je například v Moravskoslezském kraji. A to je nekompatibilní. Tyto dvě osoby se nepotkají, za tou prací se nepřestěhují, protože nemají prostředky na to, aby se přestěhovali. Řeknu příklad, když se propouští lidé se Sokolovské uhelné z důvodu vysokých cen emisních povolenek, tak nebude tak jednoduché najít práci přímo v tom regionu. No a tak může vzniknout takováto místní disproporce a nebude možno hned sehnat nějaké nové pracovní místo. My jsme navíc navrhovali vládě, aby v tom tomto případě se pokusila udělat tady z tohoto regionu určitou pozitivní laboratoř různých aktivit, přístupů, aby lidi mohli vrátit na trh práce. Ale když pracujete třeba v těžkých odvětvích a máte těžkou práci, máte přes 50 let, tak bohužel se dostáváte do stavu, že řada lidí tu práci vlastně nemůže sehnat. Jedna věc a poslední poznámka k nezaměstnanosti. Je také nutno si uvědomit, že ta nabízená pracovní místa, je to více než 70% všech těch nabízených pracovních míst, se nabízejí pro základní a nižší vzdělání. To znamená, že my, když se bavíme o tom, jestli jsme zemí budoucnosti, tak podle nabídek na trhu práce o žádné budoucnosti nemůžete mluvit. To je pro lidi, kteří vzdělání nemají, a samozřejmě ten, kdo vzdělání má a o práci přijde, tak hledá místo adekvátní taky jeho znalostem a dovednostem. A v tom případě se to potom nepotkává.
Já ale, pane předsedo, určitě nejméně od jara slyším opakovaně od ekonomů i zaměstnavatelů, a zkrátka z mnoha zdrojů, že ta hospodářská obnova po pandemii by mohla být rychlejší, kdyby byl dostatek pracovníků. S tím souhlasíte nebo ne?
To je zase, nedá se to takto říct generálně. Jsou odvětví, které jdou naplno, a není to jen o pracovních místech v tomto slova smyslu. Ano, mohou být odvětví, kde lidé nechtějí pracovat, protože odměna je malá. Řeknu příklad, když se hodně hovořilo v době, kdy se sbíral chřest, že nejsou sběrači chřestu a že potřebují lidi z ciziny. A podíval jsem se na to, kolik nabízejí, tak nabízeli 15 200 korun hrubého a za velmi těžkou práci. Takže zase je nutno, aby si i zaměstnavatelé uvědomili, že to vždycky není jenom o tom poměru jedno volné místo a jeden nezaměstnaný, ale o tom, jaká je kvalita toho pracovního místa, co se nabízí, jaká je odměna za tu práci a podobně.
Když ta situace je tedy taková, jak to všichni známe, jestli se mění přístup zaměstnavatelů, jestli jsou jednak ochotní více lidi zaplatit a jednak i v těch nefinančních,
zlepšuje se to.
I v těch nefinančních okolnostech, zlepšuje, jestli je to lepší.
Určitě se to zlepšuje, v žádném případě to není tak, jako to bylo před několika lety, ale bohužel pořád ještě se objevují ti, kteří spekulují na tom trhu. To znamená, že nechtějí ani českého zaměstnance, nechtějí mu dát větší peníze, spekulují s tím, že nabídnou nízkou cenu práce a na to by rádi, aby vláda jim poslala cizince a těm dají tu nízkou cenu práce. V tom je ten problém principiální, aby to byla opravdu nabídka, za kterou se tady dá žít v České republice, protože za 15 200 opravdu máte problém přežít z měsíce na měsíc, a to už hovořím jenom o těch, když žijete sám, což teprve v situaci, když jste například rodina nebo vícečetná rodina.
Vy jste jako odbory tedy úplně proti náboru pracovníků v zahraničí?
Ne. My říkáme, že když tady zaměstnanci se zahraničí přijdou, mají na to plné právo u nás hledat práci, ale ať je ta nabídka práce zodpovídající českým standardům. Jenom upozorňuji, že třeba na otázka Brexitu byla hodně motivovaná, hovoří se až o 50% těch důvodů, právě tím, že ve Velké Británii pracovali cizinci za nižších nákladů, než by bylo potřeba pro normální důstojný život britského občana. Takže je potřeba si uvědomit, že tady tato hra může skončit i poměrně velmi nebezpečnou situací, a proto jsme tak citliví na jakékoliv záchvěvy ve smyslu zachování minimálních mest ve stávajících hodnotách nebo pod úrovní, protože jestli chceme něco nabídnout, tak v tom případě nabízejme kvalitní místa, dobře odměněná pracovní místa, vytvoříme systém celoživotního vzdělávání, aby ti lidé, co už jsou dnes na trhu práce, se třeba mohli přeorientovat na nějakou jinou práci, když o tu svou v dohledné době třeba mohou přijít a podobně. Je to celý komplex věcí, které mají být, a musím i tady u vás poděkovat všem slušným, poctivým zaměstnavatelům, kteří se chovají k zaměstnancům slušně, dávají jim slušné odměny, a to si myslím, že tak by měla Česká republika v budoucnosti vypadat.
Když tedy třeba zaměstnavatelé volají potom, aby se zjednodušily byrokratické procedury pro zájemce z Ukrajiny o práci v Česku, tak s tím byste v zásadě problém neměli, ale říkáte, když tady někdo pracuje, tak prostě všichni za stejných podmínek.
Pozor ale na ty procedury, i to je samozřejmě téma k diskuzi, protože i Česká republika se musí dávat pozor na to, aby zachovala svou vnitřní bezpečnost. A jestliže k nám někdo přichází z třetích zemí, to není otázka Evropské unie, protože z Evropské unie u nás pracovat můžete, máte jiné postavení na trhu práce, ale pokud je to z třetích zemí, musíme být opatrní, aby se nám tady třeba nedostal někdo, kdo tady nemůže být. Ty problémy problémy kolem třeba aktivit některých států a podobně, musí být odladěny už na těch našich zastupitelských úřadech. Takže pohovor s tím, kdo se uchází o to pracovat a třeba v budoucnosti žít v České republice, musí proběhnout a nesmíme tento bezpečnostní standard snížit, aby potom jsme se nedostali do daleko vážnějších problémů.
Tak jenom prosím jednu, dvě stručné věty na závěr. Nedostatek pracovníků na českém pracovním trhu je teda problém nebo není?
Všeobecně problém je, je to dobře, protože to tím pádem nám může zlepšovat i ocenění práce na straně jedné. Na straně druhé je to také, do jaké míry by mělo školství reagovat na aktuální požadavky, anebo by mělo reagovat na ty budoucí požadavky. Já si více myslím, že je to o těch budoucích požadavcích, to znamená, aby naše budoucí pracovní síla byla dostatečně vzdělaná na jiné výzvy trhu práce, právě 21. století, průmyslu 4.0 a podobně. A co se týká těch aktuálních, je to taky mnohdy i personální práce. Řeknu příklad z jedné firmy, ve které jsem byl, kde zavádějí automatizovanou výrobu, velmi sofistikovanou, velmi drahou, a oni se mě chlubili a uvěřil jsem si to u zaměstnanců, že všem, kteří z té jednoduché práce šli na tu nějakou jinou, tak jim nabídli vzdělání a oni to rádi přijali a šli na ty pracovní pozice, které jsou ještě lépe ohodnoceny. A to si myslím, že je cesta do budoucna a v tomto každý, kdo takto koná, tak opravdu by měl být pochválen a já to rád dělám i dnes.
Hostem interview byl dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Děkuji vám za rozhovor.
Bylo mi potěšením a přeju vám hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.